Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Martin Janečka. Martine, dobrý den.
Dobrý den.
Martin je ze společnosti Innovation Anywhere. To je firma, která spojuje špičkový vývoj IT a odborné poradenství. Martin tady hraje klíčovou roli v oblasti obchodu a cloudových technologií. My se v následujících minutách budeme bavit primárně o robotizaci ve firmách, což je téma, které samozřejmě může být pro spoustu firm zajímavé, ale ono zajímavé bude primárně asi proto, protože bychom se měli dostat i k věcem, které jsou tak trochu pod pukličkou, možná toho, jak to firmy dneska dělají, jaký je prostě aktuální stav. Ale ještě než k tomuhle tomu dojdeme, tak možná mi, Martine, pojďte říct na začátek, jaký třeba trend vy vnímáte, dejme tomu v tom zájmu, ty prvky té robotizace ve firmách, jak se to prostě vyvíjí?
Tak ono, vyvíjí se to tak trošku různě podle trhu. Co tak asi nejvíc, jako je rozdíl třeba hrozný mezi Českem, je hrozně velký rozdíl mezi Německem, protože ty, řekněme, u nás k tomu přistupujeme tak trošku obezřetněji, zatímco prostě ty zahraniční trhy, kdybych vzal třeba americký trh, tak tam prostě do toho skočí, investují do toho hromadu peněz a pak jako uvidí, co z toho je. Tady je to trošku obezřetnější, trošku pomalejší, ale ten trend je takový, že jako ta robotika se víc a víc uchytává v těch firmách. Ty firmy si začínají uvědomovat, co s tím můžou dělat, co s tím nemůžou dělat a tak nějak postupně se to učí.
Dovedete třeba říct, proč to tak je, že vlastně třeba za tím Německem, se kterým jsme hodně spojovaní, třeba z hlediska právě jako průmyslu, biznisu, tak jak to, že jsme tak pozadu?
Já si nedokážu asi vysvětlit, proč jsme tak pozadu, ale spíš jako je to fakt o tom možná přístupu Čechů, že se snažíme tak jakoby přistupovat, jako promýšlet ty věci, než aby jsme investovali jako to velké množství peněz a hned šli do toho produktu bez ohledu na to, jestli to nejde udělat jinak, protože třeba my hledáme, nebo v Česku se hledají hodně alternativy, jak to udělat jinak, jak to udělat levněji. Takže se snažím, vidím tady tu myšlenku toho, že prostě se hledá nějaký způsob, jak ušetřit ještě jinak.
Vy jste možná chtěl říct taková česká cesta, že se jako vždycky hledá, což...
tak nějak, no, hledáme takovou tu českou cestu.
A proto teda tím pádem, třeba ať už Německo, nebo západní trhy, Amerika a tak dále, jsou v té robotizaci třeba dál. Jak si myslíte, že ten vývoj vlastně dneska třeba je nastavený? Mění se to povědomí vlastně o tom, že by se tady daly ty prvky prostě robotizovat, nějakým způsobem upravit, automatizovat?
Zatím moc ne. Já bych řekl, že ten trh jako potřebuje trošku získat ty informace, potřebuje nějakým způsobem, aby jako někdo jim vysvětlil, jak to používat, jak využít tu robotiku. Jo, protože si myslím, že trošku je to i o tom, že ještě ty firmy se neuchytily úplně, jako aby tu robotiku vzali a použili ji správně. Jo, snaží se hledat ty casey, snaží se hledat to prostředí, kde to použít. Jo, naopak jako k tomu samozřejmě je vždycky jako ta robotika je něco, co nahrazuje kódy. Jo, prostě klasickou vykoděnou apku. Ale jako takže si říkají všichni, můžeme použít ten kód, tak proč tam budeme dávat robotiku, kterou musíme jako zaplatit licencema?
Mm-hmm. No a jak si představit ten rozdíl, dejme tomu, mezi tou apkou a tou robotikou? Já jsem měl prostě na mysli roboty průmyslový třeba.
Ne, to jsou softwarový roboti a ta apka vlastně je něco, co vy můžete naprogramovat, ale bude vám to trvat, já nevím, půl roku, než uděláte nějakou aplikaci. Zatímco toho robota, prostě to je low code nebo no code, to už záleží podle toolu, takže vlastně jenom skládáte krabičky za sebe, kreslíte pěknou workflow, jasně, je tam zatím nějaké IT, ale jako ten main view je prostě takový, že jenom se snažíte nakreslit workflow.
A neměla by to třeba umělá inteligence nějakým způsobem posunout zase opět trošku jako vpřed to vnímání?
Ano, ona ji použije, protože když si to vezmu kolem dokola, tak ten robot je něco, co je relativně hloupé, něco, čemu vy musíte dát podmínky, udělej tohle, když. A jak přijde pořádně chytré AIčko, tak to udělá to, že vlastně vy tomu robotovi, těm tupým rukám dáte prostě mozek. Jo, a v tu chvíli to začne být dost chytrá věc na to, aby to nahrazovalo hodně práce. Jo, což není jako úplně něco, co si myslím, že se bude líbit. Na druhou stranu to bude šetřit daleko víc peněz, než to šetří doteď.
Jste říkal, jak přijde chytré AIčko, znamená to, že ještě nepřišlo?
To si myslím, že jako do jisté míry už přišlo, ale jako není to AIčko, které se umí rozhodnout a udělat nějaké jako opravdu fundované rozhodnutí. Když bych měl třeba schválit fakturu, tak jako mi to prostě neschválí. Hmm. Jo, ale když tam bude už zatím sedět něco, co to bude umět schválit a bude to jako mít zkušenosti, tak pak už jako si myslím, že tam to bude nahrazovat hodně.
Tak teď jste použil třeba ty faktury jako nějaký příklad. Co si mám představit, jako dejme tomu jednak nějaký odvětví, kde se ta robotika může uplatnit, dejme tomu lépe, a potom případně klidně i nějaký teda oddělení ve firmě, jestli se i tam.
Tady bych asi neříkal jako odvětví, protože ta robotika je jako cross všechny odvětví. To si myslím, že se uchytí všude. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, že někde mají ty nepřímé náklady, že budou mít prostě menší dopad na cenu toho výrobku, někde budou mít zase vyšší, takže tam dává větší smysl třeba snižovat jako administrativu a podobně. Ale jinak si myslím, že je to prostě pro všechny odvětví, které se snaží snižovat náklady, jako dobrá věc. Myslím si, že takové nejčastější nejčastější oddělení, kde se používá právě RPAčko, tak je účtárna. To je naprosto krásný příklad, protože vlastně tam je to furt něco, že přepisujete něco do SAPu, nebo přepisujete ze SAPu do SAPu. Jo? A to je přesně case tady pro tyhle roboty. Jako je pravda, že v tuhle chvíli třeba SAP už si sám pro sebe vymyslel nějaký automatizační tool na tohle přepisování, ale není to ono, protože si neumí šahat zase do dalších věcí. Není to tak vychytané, takže jako ten SAP není prostě automatizační nástroj. Je to, umožňuje vám to, ale není na to přímo dělaný. Hmm. Jo, ale třeba tohle jsou fakt jako přesně casey, ať už přepisování z jakékoliv aplikace do další aplikace, tak jsou přesně jako využití pro robota, protože nad tím nepotřebujete přemýšlet, prostě jenom fakt přepisujete.
Jak to funguje vlastně v praxi? To si nechám něco naprogramovat, nebo si najdu nějakou aplikaci, která, dejme tomu, funguje na bázi třeba nějakého předplatného, nebo co?
Je to aplikace, která funguje na bázi předplatného. Existují určitě i nějaké open source aplikace, když jsem si s tím hrál. Není to jako něco, co byste dal asi do korporátu. Třeba malá firma by se s tím teoreticky asi nějak jako poradila, ale ty pořádné aplikace potom už jsou teda na bázi subskripce roční. Je to prostě aplikace, kde máte vy nějaký centrální řízení a pod tím jsou navázaní ti roboti, případně potom jsou tam navázané nějaké vývojové studia. Takže vlastně vývojář udělá nějakou tu flow a tu potom dostane do toho hlavního centra a tam asi to bere ten robot tu flow a tu zprovozní na nějaké stanici, kterou mu přidělíte.
Takže z podstaty věci si dovedu představit, že tohle se spíš hodí na nějaké náročnější procesy, možná spíš asi ve střední větších firmách, kde prostě tohle ocení.
Je to tak do jisté míry, kde vlastně tool jako takový obsahuje jako hrozně moc věcí, je to hrozně moc starosti ohledně IT, potřebujete infrastrukturu, potřebujete někde mít asi další dvě zařízení, jedno na kterém to poběží, jedno na kterém vyvíjíte a ve finále ještě třetí, na kterém běží celá ta orchestrace.
Jako v té firmě, dejme tomu.
Přesně tak. Aha. Takže vlastně tohle vám vytváří poměrně velké náklady pro ty malé firmy. To zatím není úplně ideální, ale vlastně teďka jsme vytvořili něco, kdy vlastně vy si můžete od nás toho robota pronajímat a jeho kapacitu jenom na hodinu. Mm-hmm. Jo, takže vlastně my to naprogramujeme, běží všechno u nás, máte možnost, jakože ten robot finální kvůli nějaké bezpečnosti, aby neunikaly údaje, tak běží na vaší infrastruktuře, ale všechno ostatní je u nás. Jo, takže vy si pronajmete prostě hodinu kapacity robota, samozřejmě tam potřebujete zaplatit nějaké jako programování, ale pak už vlastně platíte jenom za hodinu toho běhu. Hmm. Jo, a nepotřebujete vlastně platit licence za celou infrastrukturu, licence za celou potom tu strukturu toho automatizačního toolu.
No a pro který teda use case tohle je, dejme tomu, vhodná záležitost? Tady tahle ta subskripce?
Tady ta subskripce, myslíte pro najímání od nás nebo subskripce?
Pardon, jako teď jsem myslel to pro najímání od vás.
Je to pro takové ty menší střední firmy, které vlastně nepotřebují celou tu infrastrukturu, potřebují zautomatizovat pár procesů a nevyužijou prostě, já nevím, ta licence vlastně, ten robot by měl běžet 24/7 na to, abyste ho využil a prostě celý rok. Jo, ale pokud to nevyužijete, tak už to pro vás ztrácí jakýkoliv význam to používat. Jo, a zaplatit si celou tu licenci jako takovou. Takže pak vychází líp prostě si toho robota pronajat na několik hodin, no a máte to poměrně nízkonákladově.
Dokáže mě třeba takový robot, dejme tomu, ušetřit nějaké náklady jakoby na lidskou sílu?
Právě, že dokáže ušetřit náklady na lidskou sílu, což je zaprvé v Česku trošku zatím problém, protože odborům se toto moc nelíbí. Na druhou stranu jako vám dokáže ušetřit tu lidskou sílu, kterou děláte přesčasově. Mm-hmm. Jo, takže tohle si myslím, že je super, že ty firmy, když si uvědomí, kolik lidí bude potom dělat přesčasy, kvůli tomu, že porovnávají Excely, tak tohle můžou naprosto krásně svěřit robotům. Ušetří na tom nejenom peníze, ale ušetří na tom i to, že lidi budou spokojenější, protože nemusí dělat po večerech práci, která určitě bavit nebude. Hmm. Jo, takže tohle, na tohle si myslím, že je to super. A co se týče těch caseů a úspory, tak teď se nám podařil krásný case, kdy robotika jako taková, vlastně všichni vendoři, kteří to dodávají, tak hlásají, že vykazuje úsporu až 80%. Za posledních 5 let jsem takových procesů asi neviděl do nedávna ani jeden. Jo, obvykle jsme se dostali na nějakých třeba 50-60%, no ale nedávno se nám teda podařil konečně ten case, který má fakt jako úsporu 80%, tak to jsem byl tak jako docela osobně rád, že jako fakt jsme ten case našli a ta úspora byla opravdu obrovská. O to jsem byl radši, že to byl vlastně první proces, který jsme implementovali na naší technologii, to znamená u nás jako robot as a service. Hmm.
To je možná zase báze toho pronajímání. Teda,
to je na té bázi toho pronajímání, ano.
Chápu. My jsme tady řešili hodně, dejme tomu ty faktury účetní práci a tak dále. Takové to je jako to, kdy koukáte do tabulek a přesně něco třeba porovnáváte a podobně. Tak dokážete zmínit třeba ještě konkrétně nějaké další příklady někoho dalšího, kdo to reálně zase opět ocení takovouhle službu?
Myslím si, že třeba takový controlling to ocení určitě taky, protože zase controlling využívá nejčastěji kontrolování, ať už data z Excelu proti SAPu, jo, a jsou to prostě data, které kontrolujete, jestli jsou správně. Jo, a to je to nejjednodušší pro toho robota vzít si tady buňku AB a proti tomu porovnat nějaký údaj v SAPu nebo v jakékoliv jiné aplikaci, tak tohle je přesně jako další case pro to. Hmm.
Jak moc třeba vy sami, teďka myslím jako firma, jste schopní tyhle ty jednotlivý třeba use casey nebo celkově prostě se projít tou firmou a říct, tak tady by to možná stálo za to nějakým způsobem jako robotem pořešit, protože tady vám třeba utíkají nějaký peníze?
Tady je to docela jako těžko, protože my obvykle to nastavujeme tak, že ta biznisová analýza pro tu robotiku, tak to by si ta firma dělala sama. Jako my tam samozřejmě umíme přijít, umíme vybrat procesy, vytipujeme právě o nějaké oddělení, které už máme vyzkoušené, že tam těch procesů je opravdu hodně a domluvíme si schůzky právě s lidma z těch oddělení a zkusíme projít, co jim zabírá nejvíc času, potom jdem jako první, jo, protože obvykle, když to zabírá hodně času, tak to bude, když už známe to oddělení, tak tam bude ta úspora poměrně velká. Hmm. Jo, takže tohle je nějaký základní způsob, jak dojít aspoň na to, jak udělat nějaký aspoň longlist procesů a potom už jdeme po tom jednotlivém longlistu a snažíme se najít to, co je jako nejúspornější.
No a to jste narazil téma toho lidského potenciálu, to mi přijde poměrně dost zajímavý, protože my se tady často bavíme o tom, že umělá inteligence mi vezme práci, tak jestli to ty lidi nevnímají taky tak, že no tak vy tady teďka nasadíte proces a já nebudu mít jako za co fakturovat přes časy.
Dobře, to je jedna věc, ale na druhou stranu ti lidi potom fakturují přes časy a tak potom zase všude nadávají, že mají hromadu práce, tak to je jako takové trošku dvojsečné. Jo, jasně, na jednu stranu ano, a na druhou stranu jim to může tu práci ušetřit a oni zase budou rádi. Jo, je to fakt těžko.
No ne, jde mi o to, jestli se s tím reálně setkáváte, tady s tím letím.
Bohužel setkávám.
Bavili jsme se o odborech. Myslíte si, že se třeba dostaneme do bodu, kdy ty firmy tu robotizaci prostě nebo digitalizaci celkově budou muset nutně řešit, protože když to řešit nebudou, tak prostě nebudou konkurenceschopný?
Myslím si, že toto bude spíš u těch menších firm, protože takhle naši klienti obvykle do jejich výrobků moc ta administrativa nedělá takový dopad. Ale u těch malých firm, tak tam ten dopad už je větší do těch nákladů a tam si myslím, že to bude hrát roli. U těch velkých je to samozřejmě spíš o tom, že se snaží uspořit náklady, což na to je tlak všude, takže tam ne, že by nebyli konkurenceschopní, ale prostě budou chtít snižovat náklady pro to, aby byl celý board spokojený. Jo, takže to si myslím, že tam to určitě bude hrát roli velkou, bude na to velký tlak, protože samozřejmě snižování nákladů na to je tlak všude. Tak tam si myslím, že jako bude větší a větší. Co se týče té konkurenceschopnosti u těch malých firm, tam je to do jisté míry těžko říct, protože ten tool food není laciný, takže tam si myslím, že by třeba mohl mít obrovský potenciál ten robot as a service a mohl by tam trošku změnit tu roli té robotiky a zase změnit ten význam a zase jako mít i dopad na tu konkurenceschopnost.
Zkusíte mi ještě vysvětlit ten rozdíl mezi tím robot as a service, jak říkáte, a tou subskripcí vlastně té služby?
Když máte vlastně robot as a service, tak ta celá infrastruktura je provozovaná u nás. Samozřejmě jako ten dodavatel nabízí i možnost cloudu, že to máte u nich celou infrastrukturu, jenom že vám jdou data pryč. Mm-hmm. Jo, a to prostě bohužel v našem prostředí je téměř nereálné, abyste jako data měl spravované někde v Anglii nebo v Irsku, nevím teď přesně, kde jsou ty datové centra, ale tohle vám jako nikdo moc nedovolí. Takže my jsme se jako hledali možnost, jak to udělat, dostat ke klientům právě roboty ze service, ale takovým stylem, aby data nešly do Irska. Tu možnost jsme našli, pokud jim samozřejmě nevadí, že jsou jinde, tak je můžeme storovat na cloudu, to jako není nic proti ničemu. Na druhou stranu máme i server, který je potom alokovaný u nás, takže data neopouští nic. Hmm. Jo, anebo mají možnost kompletně celého toho robota provozovat u sebe a vlastně ty data neopustí jejich počítač. Hmm.
Takže primární vlastně rozdíl, jestli to chápu správně, je teda v tom, že kde se ukládají ty data.
Ne. Primární rozdíl je v tom, že robot as a service je spravovaná celá infrastruktura náma. Aha. A vy si pronajímáte, jakoby platíte subskripci, dejme tomu, jenom nám za ten provoz toho robota. Ale my pod tím máme celou tu infrastrukturu a pod tím je schovaná vlastně jak kdyby celá ta subskripce. Hmm. Jo, a vlastně oni z toho čerpají ti klienti jenom pod nějakou poměrnou část toho, co vlastně vyčerpali.
Hmm. Chápu. Možná ještě k těm třeba výzvám, kterým vy čelíte při té implementaci. Ono možná celkově je to vůbec jenom třeba vysvětlit, si dovedu představit, že může být kolikrát jako problém.
Jako takhle, ono ze začátku, když se ta robotika v Česku začínala, tak to mělo takové, že je to všemocné a že vlastně se tím dá udělat všechno. Jo, z toho potom vznikaly problémy typu, že vlastně chodili z jednotlivých oddělení s nápadama, co budeme všechno automatizovat, ale to jako reálné úplně nebylo. Hmm. Takže tam trošku, co jsou výzvy, tak trošku zkrotit to očekávání. Na druhou stranu ho nesmíte krotit moc, protože pak to zase vypadá, že jako to neumí nic. Takže je to takový jako nějak najít prostě balanc mezi tím, co skutečně jako jde a co nejde. Hmm. Jo, ano, je pravda, že do 90% jako jde všechno. Ale furt je tam těch 10%, jako, co prostě fakt jako nepůjde. Ale je to o tom, že je potřeba, aby ten člověk věděl, co ten tool zvládne a v tu chvíli, kdy to má, aspoň má nějakou představu, tak potom vám jako donese proces, který opravdu dává smysl.
Ztrácí se třeba lidé v pojmech právě přesně, jako je nějaká digitalizace, automatizace, teď ještě do toho robotizace, dovedou vlastně jako si představit, jaký je mezi tím rozdíl?
Já si myslím, že do jisté míry s lidma za tím, co jsem se potkal, tak si představí docela dobře. Hmm. To si myslím, že jako povědomí o tomhle je docela hezké. A že jako tohle se zvládá hezky, no. Hmm.
Ono totiž obecně ten tlak, že ať už je to ta digitalizace nebo právě celkově jako nějaká automatizace, robotizace a podobně, vnímáte tady, že se ty požadavky třeba i nějakým způsobem vyvíjí, že prostě to, co bylo před, tak už dneska třeba není?
No, jestli se vyvíjí požadavky, to si myslím, že se zatím asi spíš nevyvíjí, protože vlastně ten vývoj by musel být o tom, že by se změnily technologie, protože to by byl jediný důvod, proč změnit nějaký postup. A ty technologie obvykle jsou tak obrovské systémy, že vyčlenit je z toho prostředí je téměř nereálné. Jo, a vlastně tady i proto ta robotika, to je jeden z těch krásných use caseů, že vlastně vám pomůže třeba přelívat data z nějakých historických aplikací, kterých už se nedá zbavit, tak to přelívat do nějakých novějších, jo, protože vlastně s tou starou už nikdo neví, co má dělat. Dneska už tam nenajdete nikoho, kdo vlastně tu aplikaci kodil, takže máte tak maximálně přístupy k těm datům a to je tak všechno.
No a to si troufnu tvrdit, že ale může být docela dost zajímavý právě use case, jak říkáte, protože spousta firm funguje vlastně v nástrojích, které jsou dneska už jako obstarožní, by se dalo říct.
Jo, tohle si myslím, že jako u pár klientů tohle to využíváme docela masivně, protože tam jsou opravdu systémy, které nejenom, že nesídlí v Česku, tak to je první věc a druhá, jako tam už fakt nikdo neví, jako co to je. Jo, prostě tam už nikdo pořádně neví ani jak zmanagovat, aby tam byly účty funkční, aby se vidělo, do čeho se má vidět. Jo, takže na tohle je to fakt jako krásný case. Mm.
Vidíte tady ještě nějaký potenciál třeba pro nějaký další budoucí rozvoj? A teď nemyslím jenom robotika jako taková, teď myslím i třeba vás jako firmu.
Já se snažím směřovat, nebo spíš celá firma se snaží směřovat ke cloudovým technologiím, protože jako ty se začínají konečně pořádně objevovat. Tohle si myslím, že a když se to ještě vezme navíc jako společně s tou robotikou, tak společně to bude poměrně zajímavý case, protože vlastně v tuhle chvíli vy provozujete, když máte tu infrastrukturu, tak ji máte vystavenou na starých serverech, někde co vám leží, jo, takže vlastně tam bude velká výzva na to vzít celou tu robotiku, přesídlit to na AWS, na Google, na cokoliv, jo, a bude to daleko větší úspora, protože vlastně nebudete muset platit statické servery, ale opravdu budete potom platit od hodiny toho použití.
A to dneska vlastně ještě třeba tak rozšířené není?
Dneska to právě rozšířené není. S tou robotikou v cloudu podle mě se o ní mluví teďka tak od začátku roku nebo v minulém roce se o ní víc mluvilo. A jako ty tooly, co jsem se díval, tak víceméně tu možnost těch spoluprací s těma cloudovýma technologiemi nebo s těma vendorama zveřejňují teprve jako v poslední době.
Co se týče třeba nějakého potenciálu potom ještě, tak dovedete třeba odhadnout, kam byste rádi směřovali? Teď myslím jako klidně i biznisově, jestli se rozšiřovat spíš do zahraničí právě, protože tam ta robotika je prostě nějakým způsobem etablovanější, anebo tady právě dál jakoby dělat nějakým způsobem osvětu v českých firmách.
Nějakou mojí vizí je spíš jako udělat tu osvětu robotiky tady. My jsme s tím začali nějak minulý rok, kdy jsme měli vlastně první nějaký workshop pro naše klienty zatím jenom na to, aby jsme začali víc mluvit o té robotice, začali jim víc vysvětlovat, jak to používat a s tím bychom chtěli vlastně od tohoto roku nějak aktivněji pokračovat a to nejenom jak kdyby pro naše klienty, ale prostě celkově pro ten trh. V tuhle chvíli teďka spíš vymýšlíme, jako jak to postavit, ale to si myslím, že je něco, čím bych se chtěl zabývat další nějakou dobu, protože si myslím, že ta robotika má opravdu velký potenciál a je potřeba to těm lidem vysvětlit, naučit je, jak s tím pracovat a pak si myslím, že ta robotika tady zažije ten stejný boom, co vedle.
Martin Janečka, děkuju moc za rozhovor.
Taky děkuju.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.